habeen wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga idaacadda v o a da. waa fiidnimo axad ah oo bisha oktoobar ee sanadka 2023 ay kow tahay. waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha 16-19 mitrban iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo xaggiina idaacadda caawa iyo dunidana waxaa idinla socodsiin doonta anigoo ah sahra cabdi axmed. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeennan waxaa ka mid ah laamaha amniga doolow oo ka hadlay hub ay qabteen
baabuurka roomigu ahaa afrikaab iyo wuxuu waday alaab caadi oo dadka shacabka rakaabka ay lahaayeen. waxaan ka helnay marka rasaas 4 kartoona oo qoriga bak m rasaaskiisa ah, caag 20 ah oo kiimika la isku dardaray oo dalwanti iyo gaaska diyaaradaha iyo waxyaabahaas ay ka mid yihiin.
waxaad sidoo kale maqli doontaan wareysiyo ku saabsan golaha wakiilada Soomaaliland oo ansixiyay xeerka doorashada oo la waafajiyay go'aanadii ergada dhexdhexaadinta.
wax ku soo kordhinay oo aan awal ku jirin in doorashada lagaga dhawaaqo degma doorashada, xitaa xeerkan waxaa ku cad haddii doorashada madaxtooyada iyo doorashada nurada la sariya tar lagu hor dhawaaqayo, haddii muddo kororsiina timaado oo xisbiyada liisanka ku dhacaan baa halkaana ka xalinayo laba kalsan doorasho xisbiyada ku gelayaan, haddiiba madaxweynaha loo kordhiyana xisbiyadu way la kordhayaan.
waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan barnaamijkii wicitaanka dhagaystaha oo ku saabsan cisbitaalka Martiine ee Muqdisho.
wuxuu ahaa isbitaalka meesha keliya Soomaali aaday diyaaradaha adduunka waa la xiray. qofka faqiirka ah ee ka imaada IBD-da iyo qofka malaayiin doolar haysta laba sanoo isku dhagnaa la jiifinayay waa la sinaa. wuxuuna baray in xanuunka loo siman yahay, wuxuuna baray in isku filnaanshaha ay tahay tallaabada ugu weyn wax lagu qaadi karo.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinkugu haynaa idaacaddeenna fiidnimo, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida. hay-adda Human Rights Watch iyo hay-adaha kale ee u dooda shaqaalaha adduunka ayaa xoojiyay baaqooda ku aadan in tallaabo laga qaado kadib markii bishii Juun lagu dilay magaaladaasi halgamaagii madowga Bangladesh Shahidul Islam isaga oo ku booriyay dowladda in ay si qoto dheer u baarto dhimashada. waxaa haddaba hay-adahaasi ay codsanayaan in si rasmiya loo baaro loona ogaado dilkiisa. islaam oo 45 jir ahaa, muddo dheerna ahaa mid ka mid a ururada shaqaalaha dadka u dooda warshadaha dharka ee Bangladesh, ayaa lagu dilay Gasibur oo ah xarun weyn oo warshadaha dharka sameyso ku taala duleedka Dhaka. xilligaasi wuxuu isku dayay in uu soo farageliyo asaga oo wakiilka ah shaqaalaha muran warshadeed oo ka dhashay mushaar la'aan. asxaabtiisu waxa ay ku andacoonayaan inay dileen kooxaha warshadaasi ka tirsan gudaheeda. ujeedadu waxay ahayd in laga hortago ayaa la yiri in lagu dilo magaca shaqaalahaasi maamulka shirkaddu ay uga taqallusaan isaga oo aysan mushaar u siinin shaqaalaha. madaxa ururka Kalbona Actor ayaa sidaasi waxa uu u sheegay v o a da. wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Turkiga ayaa waxa ay sheegtay in weerar lala beegsaday meel ku dhow xarunta baarlamaanka ee dalkaasi ee magaalada Ankara axadda maanteeta ah, halkaas oo ay ku dhaawacmeen laba ka mid a askarta booliiska. qaraxaasi ayaa ahaa mid xooggan oo uu daba socday sida la sheegay holac aad u xooggan oo laga markaasi gaaray guud ahaan meel 4 kilomitir u jirta goobtii weerarkaasi uu ka dhacay. wasaaradda ayaa waxa ay sheegtay in labo qof weerarkaasi soo qaaday subaxnimadii markii ay ahayd 9:00 subaxnimo waqtiga dalkaasi gaarina ay ku yimaadeen iridda hore ee laga galo agaasinka guud ee wasaaradda amniga arrimaha gudaha ee dalkaasi, ayna qaadeen weeraro bambaano ah oo ay ugu yeereen mid argagixisa. nin ka mid ah argagixisada ayaa isqarxiyey, kan kaleetana waa la toogtay, ayay wasaaraddu ku sheegtay qoraal ay soo dhigtay barteeda bulshada, iyadoo intaasi ku dartay in labada askari ee dhaawacma ay soo gaareen dhaawacyo fudud lana dabiibayo. goobta la beegsaday ayaa waxa ay marti gelisay dhowr wasaaradood iyo baarlamaanka dalka Turkiga, kaasi oo lagu wado in maanta kalfadhigiisu uga bilowdo halkaasii qodobna uu ka jeediyo madaxweynaha dalkaasi Recep Tayyip Erdogan sida ay sheegeen warbaahinta dalkaasi Turkiga. Isla wararka caalamka ayaan ku guda jirnaaye. Dawladda Azerbaijan ayaa sheegtay in erga ka socota qaramada midoobay ay hadda maanta taageereen gobolka Nagorno-Karabakh oo ka mid ah halkaasi kadib markii ku dhawaad dhamaan dadkii qoomiyadda Armeniyaanka ah ee halkaasi deganaa ay ka carareen tan iyo markii Baku ay dib u qabsadeen gobolka Goon-Ugoosadka ee halkaasi ku yaala. Afayeen u hadlay madaxtooyada Azerbaijan ayaa u sheegay wakaaladda wararka Associated Press iyo midda kale AP ba in howlgallada qaramada midoobay ay u soo gaareen Karabakh subaxnimadii maanta taa iyagoo sidoo kale tan ujeedadoodu ay tahay qiimeynta baahiyaha bini'aadanimo ee ka jira halkaasi. Waa markii ugu horreysay muddo 30 sano ah oo qaramada midoobay ee gaarto gobolkaasi Goon-Ugoosadka ah ee ay ku dhaqan yihiin qoomiyadda Armeniyaanka ee halkaasi ka arimiya. Safaaradda Afghanistan ee India ayaa waxa ay shaqadeedii joojisay. Safaaradda ayaa ku dhawaaqday hadda maanta ta arrinkaasi iyadoo sabab uga dhigtay taageero la'aanta India iyo dhimista shaqaalaha iyo agabka halkaasi. Waa murugo qoomama iyo sidoo kale tan iyo jab weyn in safaaradda Afghanistan ee New Delhi ay ku dhawaaqday go'aan lagu joojinayo howlaheeda ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay safaaradda. Safaaradda ayaa sheegtay inay sii wadi doonto bixinteeda adeegyada qunsuliyadda degdegga ah ee muwaadiniinta Afghanistan. Ku dhawaaqista xiritaankan ayaa ku soo beegmaya in ka badan 2 sano kadib markii Taliban ay dib ugu soo laabatay xukunka Afghanistan kadib markii ay burburisay dowladdii reer galbeedku ay taageerayeen ee halkaasi ka jirtay. India iyo sida wadamo badan oo kaleeto ma aqoonsano dowladda Taliban ee Afghanistan, laakiin se tani waxa ay keentay haatan in safaaradaasi ay xiraan. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaa. Habeen wanaagsan, wararkaas waxay idin kaga imaanayaan idaacaddeena fiidnimada laanta afka Soomaaliga ee VOA da aan ku bilownay. Ciidamada ammaanka ee degmada Doolow ee gobolka Gedo ayaa maanta gacanta waxay ku dhigeen gaari rakaab ah oo sida rasaas iyo agab sida la sheegay oo ciidamada ah, kaasi oo ay sheegeen inay baaritaano ku hayaan gaarigaasi iyo agabyada kaleeto ay qabteen. Taliyaha saldhigga degmada Doolow ee gobolka Gedo, laba xidigle Maxamuud Cabdi Xaashi, ayaa wariyaha VOA ee magaalada Kismaayo Aadan Maxamed Salaad uga waramay hubkaasi ay qabteen.
Arinta maanta ka dhacday dowlad Soomaali ma ahayn baabuur walxaha qarxa wada ma ahayn. Baabuurka hoomey buu ahaa rakaab iyo wuxuu waday alaab caadi oo dadka shacabka rakaabka ay lahaayeen. Waxaan ka helnay marka rasaas 4 kartoona oo qoriga BTM rasaaskiisa caag 20 la ah oo kiimikal isku dardaray oo dalwanti iyo gaaska diyaaradaha iyo waxyaabahaas ay ka mid yihiin iyo 2-2 lo oo ayagana saaso qareeta oo waxyaaba la isku dardaro dureerta ah waxyaaba yaan ka helnay iyo 3 jaakadood oo jaakadaha oo qoryaha BKM-ka boobayaasha lagu qaato yaan ka helnay. Intaas waxa laga helay.
Waa tahay gaariga marka xagee ka yimid, xageesi ku wajahnaa?
Wuxuu ka yimid Xamar.
Gartay
balad xawo ee control Doolo ee dhanka Xamar ayaa lagu qabtay.
Waa tahay marka waxaa jiray dad la qabtay oo alaabtaasi watay, mise dadkii lahaa alaabta lama hayo?
Waa la qabtay, waxaa lahaayaa kristooyigii gaariga, darewalka gaariga iyo gaarigii waahayna.
Gartay, laakiin dadkii lahaa xagee ku dambeeyeen?
Baaritaankaas uu noo dhiman yahay, baaritaankaas guriga waan hayna. Wakiiliyaashii iyo baabuurkan raacisila iyo boliisku Muqdisho aan xariir ka sameynaynaa oo halkaas baaritaan ka sii soconaya inshaAllah.
Waa tahay, waxaa jirtay in wararku qaar ay sheegayaan in gaariga rasaas iyo sidoo kale waxyaabaha qarxa lagu qabtay, taa maxaa ka jira?
Waa ku sheegay waxyaabaha qarxa waxaa looga shakiyey oo loo maleeyay waa caagta waxa ku jira oo dalwantida gaaska diyaaradda waxyaabaha la isku dardara.
Gartay,
waxaa loogu isticmaalaa waxyaabaha qarxa madan.
Gartay,
caagadahaasna waxa ku jiro keliya waaye, laakiin wax qaraxa ma saarneen gaariga.
Marka rasaasta ilaa intee le'eg ayay ahayd nuuceysa ee u badneed?
Rasaasta waa hal nooc, qoriga BKM-ka la yidhaahdo rasaaskiisa weye 4 kartoon كرتون بيني
قرتها
لا قياسهان صدح كن أفر كن وحاوي أو مروع
قرتها
واقوقا
واتهاي مع المهن دق ماذا دولو واحد مدائن أمني قيدا وحيابا كالدوما لقصوا الشيقي واسدي حال كذا
أمني قد دق ماذا دولو بقولكي وبقولو سحني هاي وحاسكا سنة يعيدا ماذا أمني نبتسوكيدا بوليسكا وحاقبا قرب مسيحين هاي ونبتسقين هاي ملتيريا دولة الدسكا عن هاي ايتوبيا مع المهن دق ماذا انتبا واسكا سنة كان قبل تهياش هير قبل هير قبل degmo ee maamul goboleed Jubaland oo madaxweyne ku weynkii sidoo kale joogo ilaa heer gobol oo waa si wada jir ah oo gacan wada jir ah ayaan kala kaashana wasiirka amniga Jubaland General Rumal yaana la dhaleeyaa nabad sugida General Jamal Hassan dhaleeyaa booliska qaybta Hussein Cali Haasi Ool ee wada jir ayaa loo wada sameeyaa maamulada iyo amniga degmadana wax dhibaato kama jirto oo amni darro ah
kaasi waxa waha taliyaha degmada doolo saldhigeeda ee xarunta waa gobolka gade ee laba xidigle maxamuud abdi xaashi oo u waramay wariyaha VOA da aadan maxamed salaad madaxtooyada Soomaaliya ayaa maanta cambaareysay qarax ismiida min ah oo ka dhacay magaalada caasimada dalka Turkiga ee Ankara bartamaha waa barta ay ku leedahay Twitterka oo hadda loo bixiyay X dawladda Soomaaliya waa madaxtooyada ayaa lagu qoray in Soomaaliya ay si xoogan u cambaareeyso isku daygaasi weerarka argagixisada ee lagu qaaday wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Turkiga waxa sidoo kale ta war saxaafadeedkaasi lagu sheegay in Soomaaliya ay garab taagan tahay Turkiga isla markaana dadka waxyeelada ay soo gaartay qaraxaasi loo rajeynayo inay dhaqso u soo caafimaadaan sida wakaaladda wararka ee Associated Press ay soo tabineyso booliska dalka Turkiga ayaa toogasho waxay ku dileen qofkii labaad ee la tuhunsan yahay in weerarkaasi uu ku lug lahaa kadib rasaas la iswadaarsaday weerarkaasi ayaa ka dhacay saacado ka hor markii ay ahayd inuu furmo aqalka baarlamaanka oo ka soo laabanayay saddex bilood oo fasaxa xagaaga iyadoo halkaasina furitaanka uu ka jeedin lahaa madaxweynaha dalkaasi Turkiga Recep Tayyip Erdogan khudbad labada ka tirsan ciidamada booliska ayaa la sheegay in dhaawac fudud uu soo gaaray laguna dabiibay isbitaalka. Weli tabinteena fiidnimo ayaa la socotaan ee ugu yaraan hal qof oo rayid ah ayaa ku dhintay hoobiye maanta ka dhacay xaafad ka tirsan degmada Wadajir ee magaalada Muqdisho hoobiyahaasi ayaa dadka deegaanka lala eegtay saacado ka hor saaka aroornimadii markii ay ahayd halkaasii ciidamada booliska oo soo saaray war saxaafadeed hoobiyahaasi ku saleysan ayaa sheegay in Al-Shabaab ay ku dhumaaleysanayeen gantaalkaasi ayna si macmal ah u farsameeyeen kaasi oo ay ka tuureen dhinaca degmada Kaxda waxaa booliisku ay sheegeen in gantaalkaasi uu ku dhacay guryo dad shacab ah oo ku yaala xaafada Tarabuunka ee degmada Wadajir qasaarahuna uu yahay shan qof oo dhaawac ah warbixintan waxa ka soo diray magaalada Muqdisho wariyaha VOA da Xasakaafi Cabdiraxmaan Qoyste
hal qof ayaa ku geeriyooday afar kalena way ku dhaawacmeen hoobiyeyaal saaka aroortii lagu soo tuuray degmada Wadajir ee gobolka Banaadir mid ka mid ah hoobiyeyaasha ayaa ku soo dhacay xaafada Tarbuushka ee degmada Wadajir waxaana ku geeriyooday haweenay ka tirsan dadka deegaanka iyadoo sidoo kalena ay ku dhaawacmeen laba caruur oo ay dhashay waxaana jirtay in sidoo kale firirka hoobiyahaasi uu waxyeelo u geystay laba caruur oo kale oo deganaa aqal ku dhow guriga uu hoobiyuhu ku dhacay iyadoo caruurtaasina xaaladooda caafimaad lagu dabiibayo mid ka mid ah xarumaha caafimaadka Muqdisho laamaha amniga dawladda Soomaaliya ayaan ilaahay iminka ka hadlin hoobiyeyaashaasi qasaaraha dhaliyay dhinaca kale xiriir aanu la sameynay afhayeenka ciidanka booliska ayaan inoo suuragelin inaanu qadka taleefanka ku helno hoobiyeyaashan ayaa imanaya xilli jimcihii uu magaalada Muqdisho ka dhacay qarax uu fuliyay qof isku soo xiray walxaha qarxa kaasoo beegsaday maqaayad ku dhow madaxtooyada Soomaaliya halkaasoo dhimashay dhaawacna ay ka dhasheen xasan kaasi qoyste VOA Muqdisho.
marka Nahargeysa golaha wakiilada ee Soomaaliland ayaa ansixiyay xeerka doorashadaasi oo waafajiyay go'aamadii ergada dhexdhexaadintu dhawaan ee ka gashay murankii qabashada doorashooyinka Soomaaliland ergada ayaa waxa ay soo jeediyeen in 13ka bisha November ay ugu soo socoto ee sanadka dambe la wada qabto doorashada madaxtinimo iyo xisbiyadaba ayadoo saddexda urur ee haatan jira ay ka qayb galaan doorashada madaxtinimo ee soo socota go'aankaasi oo xukuumadda iyo mucaaradkuba ay hore u aqbaleen ansixinta hadaba shalay ee xeerka doorashada ee golaha wakiilada ay sameeyeen ayaa hadaba waxa wariyaha VOA ee Hargeysa Qadar Maxamed Cakulle uu ka wareystay labada xildhibaan ee kala ah Xasan Dhuxul Laabsaalax iyo Maxamed Jaamac Koodbuur waxaana wariyaha VOA Qadar Maxamed Cakulle uga waramay meelaha ugu muhiimsan ee wax ka bedelka lagu sameeyay guud ahaan buu waxay arintan uga dhigan tahay golaha hadalka waxa ku horeynaya xildhibaan Xasan Dhuxul
Saleeban Dhuxul Laabsaalax waxaad ka mid ahayd guddidii saddex toddobaad ka soo shaqeynaysay isasaarka doorashada ama isku siidkanaanta xeerkan iyo wax ka bedelka marka bal marka hore hadda xeerkan qodobada ugu muhiimsan ee tool taxi
yaanu kula waxa ka mid ahaa guddida hawshan ka shaqeynaysay muddada saddex wey qabiyo fara badan baa labada xeerba ku jirtay qabiyada ku jirtay waa u baahnayd in si loogu guuro khilaaf dambe u yimaada in dhow qaran mas-uuliyadeed indho waayo lagu eego xeerka waxaan u soo dhignay si ka duwan sidii xeerasha loo dhigi jiray la isku toli jiray xeerkan wuxuu ka turjumayaa 50 sanado inuu shaqeeyaan ugu talagalnay marka xubnihii guddida ay ugula jiray dad xil ka sii ahaayeen waxa markaan waxa ku faraxsanahay wixii labada wiig habeen iyo maalin ka shaqeynaynay in golihii ansixiyay
waa gartay marka maxaa ka mid ah meelaha istuul taagteen aad u aragtaan in ay tahay in wax ka bedel ah soo sameeyeen
qodobada waaweyn ee ku jiray waxaa ka mid ahaa hay'adan la yiraa komishanka doorashooyinka qaranka waa garsoor agaasimaha guud ee hay'addaasi madaxweynaha magacaabay anaga waxaan ka dhignay in fulin tartan loo galo waxaan wax ku soo kordhinay oo aan awal ku jirin in doorashada lagaga dhawaaqo degma doorashada xitaa xeerkan waxaa ku cad haddii doorashada madaxtooyada iyo doorashada nurada la isfariya tar lagu hor dhawaaqayo haddii muddo kororsiina timaado oo xisbiyada liiska ku dhacaan baan halkaana ka xalinayo laba kaltan doorasho xisbiyada ku gelaya haddiiba madaxweynaha loo kordhiyana xisbiyadu way la kordhayaan hadda ma garatay marka xeerfoodiinoo ahaa gidigiisuba 22 qodob waxaanu ka dhignay 10 qodob waxaanan dhisnay hay'adda diiwaangelinta oo waktiga shaqeynaysay ayaan ka dhignay institution sida komishanka doorashooyinka ee jira ayaan ka dhignay waxaan wax ka bedelay qaabka diiwaangelinta diiwaangelintan 6 bilood ka hor la geliyay mid furan baan ka dhignay qofka muwaadinka u furan marka xeerkan waxaan uga doodnay si weyn waxaanan caawiyay garyaqaanada in la shaqeynayo guulo difaac iyo khadar waxa kaloo la sii caawiyay xubnihii hore komishanka doorashooyinka khibradoodii lagu toojiyey
ugu dambeyn xasan arrinta kale ee golaha wakiilada ay soo gudbiyeen xildhibaanada gobolka awda ugu dambeyn goluhu ansixiyay tabashooyinka gobolka la xidhiidha arrintaasi furamo noqon kartaa xasilooni siyaasadeed oo gobolka
way noqon kartaa horta sana qaybsi haddaad maqashay iyadoo laga hadlayo oo dadku soo hadal qaadayaan waxay calaamad iyo cadeyn u tahay in maamul xumo jirto marka saamiga gobolka awdal ee dhinaca kuraasta iyo dhinaca khayraadka taxaq bay u leeyihiino in goluhu wax iska weydiiyo marka anigoo ku ixtiraamana mudanayaasha waxaan la fadhiisanay 5 jeerin ka badan guddi ahaan wax kasta oo gobolka lagu horumarinayaanba tabashadooda daweynaysana golihii inuu qaraarkoodii la qaato waa talaba guula oo wada jirka oo midnimada oo qayb ka ah waxay su-aanshaha iyo waxwada lahaanshaha
goluhu waxaa ansixiyey soo jeedin la xidhiidha tabashooyinka awdal oo ay ka mid tahay in dib loo eego dastuurka iyo arrimihiisa
qaraarada iyada waxaa ku jira xitaa in dastuurka la furo halkayna xanuunasa maaha meel kale sistemkeena dowladeed buu qalooc galay qaloocaasina halka laga sixi kara waa dastuurka marka dastuurka la furo ayaan reernimada meel joojin karnaa hadday dhegeysatay institutionadana aan meel joojin karnaa khayraadkana sida loo qaybsanay meel joojin karnaa hormaanta haddii arrimuhu dhinac ka reeran yihiin waxaa sabab waa dastuurka marka nabaadiida guud ee dastuurka marka laga guuro dee waa laasim saddexda dadaar ee dowladnimada sida wada shaqeynaya marka meelaha saxsa dastuur ka mid yahay taasina soo jeedimahoogiiba ahayd gobollada kalena way ka saxsaa innagana wayna wanaagsan tahay 2-3 sanadood kabacdi inaan muran doorasho ku kala bixi kari weena waxa muujinaysa xeerashayna qabyada ah anagu intii tamar fiida oo qabyada tirnay walaalkay qadar maxamed akul
aad iyo aad baad mahadsantahay kasna waxa xilliba xasan een laab saalax oo kamida golaha wakiilada aad iyo aad baad mahadsantahay een golaha wakiilada ee Soomaaliya waxa maalmahan mudaa in kala qaybsanaantii siyaasiga ah ee dhinaca xisbiyada iyo ururada ay ka dhex muuqanaysay ay meel iska dhigeen xilliba maxamed jaamac koodbuur een xilliban maxay isbedelay dadka qaar wax leeyeen gudoomiye cusub iyo hoggaankan cusub ee golaha wakiilada ayaa odayeen ka bilaabay adigu sidoo kale
kala inta badan taa sheegtay wax way ka jiraan laakiin hadaan soo koobo xaaladda guud iyo wacyigeen ku jirno maadaama aan nahay golo shacabka metelaya de maanta maaha xitaa khilaaf hore hadduu jiray iyo kala qaybsanaan iyo ku salaysan siyaasadi maanta lama joogo dalku halku maraayo waa la socotaan marka anigu qadiyadii iyo dareenkii shacabka iyo dalku halku maraayo maanta ayuun baanu ka turjumaynay kaas aanaan ku shaqaynaan aanu ka duulnay
markaas aad arkaysay arrinta soo jeedinta ah ee gobolka Awdal
inta waa arrin tabasho oo meesha taalay oo ay xaqna u leeyihiin haddii gobolka Awdal noqoto iyo haddii gobol kale noqotoba wixii xaq u leeyihiin xildhibaanada golaha u fadhiya xildhibaanada golaha u fadhiya xildhibaanadaas ayaa soo gudbiyay anaguna waan ku taageernay waana dee waajibna saaran haddii gobolka Awdal noqoto iyo haddii gobol kale noqotoba wixii shacabku tabanayo inaanu ka jawaabno
aad iyo aad baad mahadsantihiin kuwaasi waxay ahaayeen xildhibaan xasan saleebaan dhuxul laab saalax iyo xildhibaan maxamed jaamac koodbuur oo igu waramayey magaalada hargeysa khadar maxamed cakulle v o a hargeysa
mahadsaned cakulle markana dhegeystayaal waxaad nagala dhegeysataan xubintii wicitaanka dhegeystaha waxaa barnaamijkan isku soo dubriday soona jeedinaya nuur xasan nuur buqaari
kulanti wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha isbitaalka martini ee magaalada muqdisho waa isbitaalkii ugu horreeyey ee guud ee laga hirgeliyo magaalada muqdisho rumaystihii talyaaniga ayaa dhisay sannadkii 1922 xorriyaddii kadib waxaa la wareegay dowladda soomaaliya ilaa iyo haddana waxa uu ka mid yahay isbitaalada lafdhabarka u ah dadka soomaaliyeed intii lagu guda jiray xilligii cudurka covid isbitaalka martini wuxuu safka hore uga jiray la tacaalista bukaanada uu soo ritay xanuunkaasi haddaba muhiimad intee la eg ayuu isbitaalkani u leeyahay qaybta caafimaadka ee soomaaliya waa mowduuca aan toddobaadkan diiradda ku saari doonno barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaa marti igu ah doctor cabdirasaaq yuusuf axmed oo ku magac dheer jalaaluddiin oo ah agaasimaha guud ee isbitaalka martini doctor cabdirasaaq kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha
ahlan wasahlan walaal waa ku dhowahay waa mahadsan tahay
adigaa mudan bal marka hore noo faahfaahi dib u soo nooleynta howlaha isbitaalka martini iyo heerka uu hadda joogo
nuur walaal adiga iyo dhegeystayaasha iyo v o a waa idin salaamaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu isbitaalka martini isbitaal fac weyn oo taariikh leh waaye waana isbitaalkii ugu horreeyey oo soomaaliya yeelato wuxuu hadda dhisan yahay 100 sano iyo 101 sano dowladda talyaaniga ayaa ummadda soomaaliyeed u dhistay shaligii gumaystayaasha 1922 wuxuu ahaa isbitaalka ugu weyn oo markaa xornimo qaadanay aan yeelano oo dowladda soomaaliya 6 ay la wareegto oo wasaaradda caafimaad isbitaal ay yeelato isbitaalka ugu horreeyey weyn oo loo yaqaano isbitaalada qaran ama national referral hospital waxa la dhaho lixdameeyadii wuxuu ahaa isbitaal 700 sariir leh dhismo weyn oo ilaa 4 biyaano qeybaha qaarkood ay leeyihiin leh ayuu ahaa nasiib xumo wuxuu burburay dagaaladii sokeeye wuxuu ka mid noqday isbitaaladii aadka u burburay ee dhulalkii dowladda ay laheed ee burburay ayuu galay dib ayaa loo casriyeeyey dowladdii hore madaxweyne xasan sheekh ayaa qeybo ka mida dayactirtay xuku dowladdii ka dambeysayna waxaa dowladda wasaaradda caafimaadku ay ka wareegtay 2019 hadda waa isbitaal shaqeeyo oo dib loo soo nooleeyey oo ilaa 6 qeybeed oo qeybaha waaweyn oo caafimaadka ay ka shaqeeyaan 285 sariir ah waa isbitaalka u asteysan heer qaran inuu ka jawaabo cudur dilaacyada iyo xaaladaha degdega ah wuxuu ka kooban yahay qeybta haweenka oo qeyb gaar oo haweenku ay ku dhalaan oo lagu qala leh qeyb caruur oo 2 qeybood kasii kooban oo qeybta lagu daaweeyo nafaqadarida daran iyo qeyb lagu daaweeyo xanuunada caruuraha caruurta gaar ahaan xanuunada caruurta ee qabaan kuwa raaga loo yaqaano qeyb cudurada guud oo ayadana leh qeyb lagu karantiilo bukaanada caabuqyada daran qabo qeyb cudurada qaliinka ah oo 2 saalo waaweyn oo qaliin uu leeyahay wuxuu leeyahay qaybta gurmadka degdega ah iyo qaybta xaaladaha daran lagu daaweeyo ICU loo yaqaano. Bukaan socod eegtu leeyahay ilaa 6 polyclinic wax la dhaho oo bukaan socodyada ah. Shaybaar ballaaran oo shaybaarada ugu waaweyn magaalada Muqdisho ka mid ah oo ilaa maxaa la dhahay lagu baaro TB-da BCR uu yaalo oo HIV-ga iyo maxaa la dhahay CD4 count wax la dhaho lagu tiriyo iyo qalabyada waaweyn ee wax lagu baaray shaybaarka ama hormoonada xaalada dhiig leh ee ultrasound iyo raajo weyn oo casri ah uu leeyahay. Isbitaalku waa isbitaal public ah oo ay maalintii 600 oo qof markay ugu yartahay isu adeeg doontaan. Sariirihiisana waa 285 bukaan. Adeegyada caafimaadka uu bixiyo oo heerka labaad lagu qiimeeyo secondary health care oo dhan waa lacag la'aan oo midka dowladda Soomaaliya iyo hay-adaha caawiya ay kafaalad qaadeen.
Waa gartay runtii faahfaahinta aad bixisay waxa ay soo koobaysaa muhiimadda guud ee isbitaalka. Marka isbitaal sidaasi muhiim u ah, Dr. Cabdirasaaq, baahidiisa aad ayay u weyn tahay. Marka waxyaabaha hadda ugu badan ee isbitaalka ka maqan maxaa ka mid ah?
Waa mahadsan tahay, isbitaalka waa isbitaal dan guud oo public ah, wuxuuna doorasho u yahay bukaanka Soomaaliyeed ee aanan awoodin inay isbitaalada lacag la'aanta iska bixiyaan. Isbitaalka duruuf adag oo culus ayuu waajahaa marxaladda hadda ah, waana duruufta kaalmo la'aanta ah. Isbitaalka waxaa ka shaqeeya shaqaale caafimaad oo takhasusyo kala duwan leh, dhakhaatiirta takhasus kale ay ka shaqeyso 10 waa ka badan yihiin, dhakhaatiirta kale ee tababaran ee xirfadda sare lehna ku dhawaad 50 dhakhtar waaye. Dadkaas oo dhan inta mushaar qaadata ama gubna hay-ada ka qaadata ama dowladda qaadata 40% waaye. Inta kale waxay ku shaqeeyaan qaab mutadawacnimo ah, Soomaalinimo ah, ay dadka la caawiyo. Culayska ugu weyn ee isbitaalka haysta waa culayska human resourcesga, shaqaalaha iyo howlwadeenka caafimaadka martini oo qaar ka mida tababaro waaweyn ay dowladda iyo hay-adaha caafimaadka siiyeen oo aqoon leh ayaa laga yaabaa in duruufta dhaqaale iyo mushaar la-aanta ah isbitaalku uu lumiyo oo haddii uu isbitaalku ka faa'iideysan waayo meelo kale uu shaqo doonto. Culayska ugu weyn isbitaalku waajahay waaye culayska labaad, maadaama adeeg bixinta isbitaalka uu bixiyo ay tahay adeeg bixin takhasusi ah, waxay u baahan yihiin qalab baaritaan oo isbitaalka aanan oolin oo duruuf adagna bukaanadu ay kala kulmaan, sida baaritaanada raajooyinka waaweyn CT scan ama MRI ama echo ama noocaas oo kale isbitaalka ma yaallo. Wayna adag tahay mararka qaarkood bukaanada jiifa isbitaalka in go-aan laga gaaro qalabkaas oo maqan dartiis. Iyo waa qodobka labaad. Midda saddexaadna waa agabka supplies-ka, wax loo yaqaano supplies-ka, haddii ahaan lahay reagent-ka shaybaarada, haddii ahaan lahay daawooyinka, iyo haddii ahaan lahayd agabyada yaryar ee bukaanka loogu adeegay sida kaanoolka lagu surayay iyo NG tube-ka la gelinayay iyo katheterka lagu surayay iyo maxaa la yidhaahdaa tubada dhafeeraha laga geliyo qofka markuu xanuunsan yahay oo iyagana kharash u baahan oo isbitaalku culays weyn uu ku waajaho helideeda oo mar walbana lagu jiro laxdo kasto in dad la baryo ama hay-ad ama isbitaal private ah ama ganacsato ama shirkado Soomaaliyeed laga baryo inay sii wadaan. Mararka qaarkoodna lagu qasbanaado in bukaanka naftirkiisa loo diro la dhaho sariirtii iyo aqoontii aan ku haynaayo alaabtan soo galo bukaanka imaada gobolla fogfog iyo baadiyaana uusan awoodin oo markaas lagu lumiyo mar fursad qaali ah oo bukaanka ama wax loogu qaban karo ama xaalad adag. Culaysyadaas oo saddexda ah way midda ugu daran midda tahay ee bani aadanka shaqeeya aqoonta leh ee xirfadda leh ee aan loo awoodin mararka qaar isbitaalku uu awoodin inuu bajaaj raac iyo baabuur raac kasoo bixiyo inuu mushaar siiyo iska dhaafay iyo qalabka waaweyn ee qofka markuu imaado aqoonta leh uu u baahan yahay inuu bukaanku ugu adeego aan isbitaalka laga helin ama laga wada heli karin, iyo mararka qaarkood agabka daruuriga ah ee bukaanada u baahan yihiin oo lacagta iyo kharashkii u baahan yihiin dartiis la awoodi karin ayaa waxay culaadiyaasha ama culaysyada waaweyn ee adeeg bixinta isbitaalka martini haysata.
Waaya, marka yuu waajib ka saaran yahay marka in isbitaalka uu baahidaasi hadda uu qabo ee degdega ah uu ka caawiyo ma dowladda gaar ahaan wasaaradda caafimaadka mise dadka Soomaalida?
Walaal, waa mahadsan tahay. Horta waajibka ugu weyn wuxuu ka saaran yahay dowladda, wasaaradda caafimaadka, isbitaalkan iskale intay karaankeeda way qabatay. Waxaan rabaa in arrintan very fairka ahaado. Wasaaradda caafimaadka dowladda Soomaaliya waxay wakiil uga tahay caafimaadka isbitaalkan iyo isbitaalka Banaadir iyo isbitaalka Laasareed iyo isbitaalo kale gacanta dowladda ay kusoo celisay, way ka shaqaysiisay qalabkii ugu baahnaa way dhigtay. Waajibka meesha maqan waa dawladda oo ay xukuumadda ka mid tahay, baarlamaanku ka mid yahay, oo macnaheedu yahay miisaaniyaddii loo baahnaa ee loo qoray muddo saddex sano ku dhowaad saddex sano ee haddaani agaasima ka ahay oo loo qaybo dhaamiyey weli lama hirin. Oo macnaheedu yahay waa in mudnaanta caafimaadka iyo miisaaniyadda ahaan isbitaalkan ay ku lamid inay helaan waajibka koowaad, labaad, saddexaad ilaa boqolaad dowladdu ka saaran yahay. Wasaaradda caafimaadku waa hay-ad farsamo isku boosishin aan ka nahay, oo annaga hadda wasaaraddeenna ma aha dadka meeshaas oo ceceyska waxa ujeedin wasaaraddu waa ogtahay, waana afkeenna iyo afhayeenkeenna waa noo qaylisaa. Laakiin wasaaradda maaliyadda, xukuumadda, hay-adaha dowladda ee mudnaanta siiya dowladda waxyaaba ay qabanaysa ayaa la rabaa isbitaalkan iyo kuwa lamid inay ku daraan oo uu ka maarmo gacan hoorsiga. Haddii la waayo oo dowladdu way dhibantaa culays badan ay jiro, wuxuu mas-uuliyad ka saaraya shacabka soomaaliyeed ee lagu adeego. Isbitaalkan waxaa lagu daaweeyey in ka badan 32,000 oo qof oo corona qabtay. Waa isbitaalka keliya dadka soomaaliyeed leeyihiin oo ay u miciin bidaan. Waa isbitaalka hadda ICU-diisa ay 10 bukaano jiifto oo haba yaraatee lacag iska bixin karin. Private-ku way ka warqabaan, dadka magaalada Muqdisho way ka warqabaan. Wuxuu u baahan yahay gurmad gaar ah, iskutashi gaar ah, iyaboo gaar ah oo xataa gudoomiyaha gobolka Banaadir uu nagu hogaamiyey uu ka codsaday dadka si uu sustainable u ahaado, si uu shaqadan aan laga maarmin la joojin karin 24 saacah jimco iyo habeen iyo xilli kasta isku mid ay tahay, maadaama uu dimand yahay, baahi dadweyne uu daboolaya uu yahay. Karaanka dowladda haddii intaa uu noqday in dadweynaha iyo dadka ay maxaa la dhahaye uu national agenda uu noqdo, waa horeyna waa ujeedinay forumyo emailyo badan waan ka dhahnay, fursadan dahabigaana waa ugu faa'iideysanaa. Waxaa waa kaalinta labaad ee u tahay isbitaalkan waxaa soo sanata bixiyey koronaha kasoo saaray emergency badan wax la qabtay hay-adaha caalamiga ah, oo aanu mahad celinayo oo dowlad Talyaani ay kamid tahay iyo hay-ado kale kamid yihiin. Laakiin duruusta adduunka ka jirto, problemka Ukraine ka dhacay, waxaa naga weecday projectyadii isbitaalkan kaalmeyn jiray sanad iyo 8 bilood ma aynan helin. Adduunka marka oo na kaalmeynaya ma ku eedi karno, waa u mahad celinaynaa. Laakiin marka ratinka la dhahay kaalinta saddexaadii kasoo galayaan, sacabbiyaaga looga dhargaa dadka Soomaaliyeed oo dowladooda ay ugu horeysa mas-uuliyad ka saaran tahay qayladaanta hay-adaha aan wadi jirnayna waxay noqonaysaa runtii kaalinta saddexaad. Kaalintooda iyo karaankooda iyo waajibkoodana way qabteen, oo hadda isbitaalka dhismaayay dhisan hay-adaa dhisay, qalabka yaallo inta badan hay-adaa keen, in badanna dowladda wasaaradda caafimaadka gaday dhisma aada casri u ah, dowladda qadar ah hadda ka dhex wado oo ilaa 3 dabaq ah oo wiishash leh oo gurmad ka dhigtay ICU-da ah. Hay-adaha caalamiga ah isbitaalka kaalmeeyo waa ka codsanay, waana barinay, maxaa la dhahay, haddana waa rajeynaynaa insha allahu tacaala inay noo imaadaan.
Waa garta doctor Cabdirasaaq, waxaa soo hadal qaaday xanuunkii COVID-19 masiibadii adduunka dhan ku xabsatay Soomaaliyana, dabcan waxaan ognahay inay ka mid tahay dalalka ugu hooseeya xagga caafimaadka. Isbitaalka aad madaxda ka tahana wuxuu ahaa isbitaalka keliya ee la tacaalay. Marka waxyaabihii ugu yaabka badnaa ee kusoo maray iyo khibradihii aad ka barateen xanuunkaasi maaragtay caalamiga ah, haddii aad soo koobto.
Waa mahadsan tahay. Runtii COVID-ka waa sheeko dheer, waxaan ka sameynay sheekada COVID iyo sheekada Martina. Waa soo koobaa, isbitaalkan wuxuu ahaa isbitaalka keliya miciin siiyay dadka xanuunka ku dhacay COVID-ka. Wuxuu ahaa isbitaalka keliya u babacdhigay xanuunkaas. Sheekooyin yaab la nagu qabsa isbitaalkan waxaan corona qabannay kaysaska iyadoo aan hal ahaan oksijiin lahayn, oo aan xataa aanan aqoonin oksijiinka sida dadka loogu maareeyo. Waxay ahayd runtii challenge aad iyo aad u adag. Isbitaalka maalinkii aniga oo aan agaasima ka ahayn dacwada COVID-19 ka shaqeeya imaanayay, 16 sariir oo bukaan jiif ay 4 sariir oo emergency ka taala keliya olni, waxaana noo timid maalin ka mida maalmaha 70 bukaan oo aan meel jiifin aan weydi. Waxay ahayd caqabad aad u culus. Waxay noqotay in loo qaylo dhaansado shaqaalaha isbitaalla kale digfiir iyo maxaa la dhahay iyo aqoonyaha kaloo Soomaaliyeed uu soo gurmaday, oo maalinkaas maalinka 600 sariiraa la keenay markii dadka xanuunka u taabtay. Mid waa taas jaalanjiu ahaa. Waxa aan tilmaami karo corona aan ka barana waxaawaaye waa loo sidnaay. Wuxuu ahaa isbitaalka meesha keliya Soomaali aadays diyaaradaha adduunka waa la xiray. Qofka faqiirka ee ka imaada IBD-da iyo qofka $1,000,000 haysta 2 sariir isku dhaganaa la jiifinayay waa la sidnaa. Wuxuuna baray in xanuunka loo sameyn yahay, wuxuuna baray in isku filnaanshaha ay tahay tallaabada ugu weyn wax lagu qaadi karo. Wuxuu kaloo na baray caafimaadka in haddaan mudnaan la siinin مصيبنا عانو كلا اي سيستم فرجع لمركو امالي انو كلا ريبتو وعنا اصبتك كلا ريبت ونين كلا عكت الهيمان تأوذ هدو حنو قبت انو بيارة درع اسطنبول كدعو اهل وسم الدوني مهين تاي واجد تاي قصب تاي عارف ما تكو ودن كلا مال قليو لطيسة لقلا بيهو وانا لغفا ايدي استمعنا
دكتور عبد الرساق وما حسنتي طبعا واحد كميت هي ددك حقوقك او اه ان هيرك عافيمادك غود ودنك ما دام عاد هدا ملح كتهي ميد كميدا اسبيتالده او مهمسن سومالي marka maxa ku tilmaami karta heerka guud ama heerka caafimaadka guud ee Soomaaliya xilliga
waa ma santa runti Soomaali caafimaadkeedu waa runti waxa jirta cilmi baaris mar dhaw aan soo bandhigay oo joornaal caalami ah lagu daabacay bandhigyadan runti mar dhaw uu ahaa oo leeyahay heerka caafimaadka ama yoolka caafimaadka loo dhinyahay qeexida wadada lagu maraayo xiritaan caafimaad haqabtiran oo dhameystiran marka af Soomaaliyeeyo afka qaladna waxaa lagu dhahay runti universal health coverage chart and the bus of equitable health care services finance and governance وحاوة رنتي هيرك عاشماتك صوماليا ومرايا رنتي إن هيرك جاريس تبطك إيه كوبريجك وحالو قياسي إنو يهي بقول كيبا معنا رنتي لو إيه لباقا وحال مرينا ودن وحان كمنها ودن ماذا أدونك أو نسيب كدران إيه هوي أور كويالاتو لما ودن عنا بهو سيسو بقول كي كون إيه هوي أور يالاتو وحاكا إنت لح بقول صدوني لبقف كون كي عانو بإنوار بشو وحارنتي كلمة محالي لهذا إن أفرتن إيه حوغا وعنو محالة دا أفرتن عنوغا كلمة كنكي عنو بأي نوب لشا هالك الدنيا دا ودما دا نوصول دو مركا الوضل اسكبر بردقا هير بدن نقف في عين مركا لفيريو حاجة مالقل انت عافمات كبقول كيبا هال إبيع سجح أي صوماري ميزاني دكولي دولد دي إكتاه مالقل انت عافمات إيه لهلو أدونك نوحو اسكرا عقار عام ودما دا أفريكي الميزانية عافمات لقلي ودما البابا قول كيبا شاني طغن إيه عاطو أبوجة ديكلاريشن أو مالبرنتين آدي ويرتعي عافماتك دفك عذرة الرائقة وحليل أهدو وإنه بذيهن عذرة دفك لابن طبيع جلو بيكر كاسو كورتئي ودماء وحاناهي ودماء إيسو كوريسو إلما عشان سنة كير وحي أبنتان عذرة آدو ليتو تلالك هيرك وقارة مقار سيسنا بقول كيف صدون إي وحير وحيرك تلالك المها نفقا ضدر المحالة مها صدون إي سيدين بقول كيف المها صوماليين وينفق دريين مركا حالة دا عاصمات يقودهان ودنك ساسي أطالة مركا يقودهان وفيريو لو بربر ديغا مركا صغان سنة كهر سان أد أي أد أيان أيان أغلي دني أو toban sano ka hor heerka caafimaadka hooyada oo kale 1400 qof ayaa ka dhimanaysay ilmaha waxay ahaayeen 92 heerka hadda 40 ee waxaa jira hor u kac ay keeneen private sector ka 10 sano la soo dhaafay hor u kac ay keeneen hay'adaha caafimaadka dawliga ah oo la maal galay isbitaalka kan oo kale ah number ayay ku kordhiyeen coverage ka laakiin heerka la rabay wali lama gaarin hanaanka caafimaadka wali waa mid weak ah oo governance-yisa maamul goboleedyada sameysay daadejinta caafimaadka Iban Jimaar kishkii la qortay sidii la rabay loo ma gaarin daryeelka caafimaadka aasaasiga oo ahayd mid waajib ah oo culayska isbitaalkaani isbitaalada mid inuu yareeyay oo MCA-yada gobollada tuulooyinka la gaaro waliba sideedii caafimaadka bulshada oo ahayd la meel galiyo oo marwa caafimaad iyo kaadir caafimaad oo bulsho oo reeburaaga iyo meelaha fogfog ka shaqeeyo oo wadanka ku baahsan in la gaaro la rabo si loo dejiyo caafimaadka loo dhanyahay weli sida heerka la rabo lama gaarin xanuunada looga hortago tallaalada ee ka hortaga ayaa ka fiican wacyigelinta aladaha weli waa nagu badan yihiin oo jaleeca loo dhintaa difteria loo dhintaa gowracta loo dhintaa nafaqadariya loo dhintaa weli shubana weli loo dhintaa marka yoolka caafimaadka loo dhanyahay ee soomaaliya wada tub aha soomaaliya qoratay waay adduunkuna maxaal ilaahay uu maal galiyay oo uu ka shaqeeyo wadamo badan oo Soomaaliya la mid ah ma taagdo xaaladeeda dhaqan dhaqaalana ay mahadiyeen Soomaaliya wadanka kaliya insurance uu san ka jirin caymis qaran uu san ka jirin oo qof Soomaaliyeed uu caymisad uu koobay ama inuu hay'ad shaqeeyo ama mooyaane yoolka caafimaadka loo dhanyahay waxaa lagu qeexaa qof walba inuu adeeg caafimaad heli karo asigoo aan dareemin culaab dhaqaale qof kasta Soomaaliya marka maanta wuxuu dareemayaa haduu caafimaad u baahdo, haddii wadnaha laga qabto, haddii kelyaha laga qabto, haddii kansar ku dhaco, culaab dhaqaale oo gurigiisu gada, kii xoolada xoolihiisu gada, reerka dhana culaab dhaqaale ku imaan, oo qoys dhana waxaa laga yaabaa inay ku hanti beelaan hal qof si caafimaadkiisa u daryeelaan, dibadda ayaa loo qaadaa. Waa caqabad waaweyn oo maalgelinta caafimaadka haysta. Marka cilmi baaristayda haddaan usoo dhaadhaco, waxay qeexday wadadaas wixii lagu soo koobi lahaa.
Waa mahadsan tahay Dr. Cabdirasaaq, waa u tegi doonaa su-aashaas, laakiin khadka igu jira dowrka dhegeystayaasha ayaan geli doonaa. Dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan waa VOA, waxaanan gunta kaga jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo uu todobaadkan marti inoogu yahay Dr. Cabdirasaaq Yuusuf Axmed, agaasimaha guud ee isbitaalka Martini ee magaalada Muqdisho. Dhegeystaha ugu horreeya ayaan jeclahay in aan soo dhaweeyo.
Waxaa aad iyo aad aan u faraxsanahay in uu barnaamijka marti ku yahay agaasimaha ama maamulka isbitaalka weyn ee dowladda ay maamusho. Doctorka waa salaamaya, magacaygu waa Macalin Ismaaciil Cabdiqaadir Siidle, jooga gobolka Hiiraan, gaar ahaan degmada Jalalaqsi aan joogaa. Martida waxaan weydiinayaa su-aal ku saabsan arrimaha caafimaadka. Su-aasha waxay leedahay, sanadahan dambe dadka Soomaalida inta badan waxay caafimaadka u aadaan dalalka dibadda ah sida Hindiya iyo Turkiya oo ay ku baxdo lacag badan. Marka si arintaas aan ugu maarmi karno oo muxuu ahay maalgashi caafimaad aan u samayn karno, ma jirtaa oo tala arrinka ku aadan ma keeni karnaa? Taas ayaan weydiinayaa doktorka, oo si aan ugu baaqano qarashaadka faraha badan ee ku baxaayo dibadda.
Dhegeystahaas uu mahadsan yahay. Caafimaadka dibadda loo aado Soomaaliya waa run. Hindiya kaliya ayaa $100 million oo dollar nooga baxdaa iyo wadamada kale. Waxaa lagu qiyaasaa sanadkii inay Soomaaliya caafimaadka dadka dibadda u geeyaan lacag $500 million oo dollar ku dhawaad. Waxaa looga bixi karaa marka koowaad in la dhiso kalsoonida dadkeena ay ku qabaan adeeg bixinta caafimaadka dalka, marka labaadna in la maalgeliyo waxyaabaha ugu waaweyn ee dibadda loo aado oo kamid yahay cudurada wadnaha, kelyaha, kansarka iyo wax noocaas oo kalea in la maalgeliyo, iyo in dadka Soomaaliyeed loo hirgeliyo hanaan caymis oo ay kaga maarmi karaan inay caafimaadkooda dibadda u aadaan. Intaasaan kusoo koobayaa jawaabta dhegeystaha.
Waa mahadsan tahay. Haddii aan usoo dhaadhacno daraasadii aad ka samaysay caafimaadka maaragtay loo dhan yahay ama yoolka caafimaadka loo dhan yahay ee Soomaaliya, adiga oo soo koobay gabagabada ayaan maraynaa, natiijooyinka kusoo baxay iyo wax aad xalka u aragto wax ka qabashada ama horumarinta caafimaadka Soomaaliya.
Waad mahadsan tahay. Daraasadeyda waxay rasmi khariita wax la dhahayo, 4 tub ayaa muhiim u ah in caafimaadka Soomaaliya lagu dadajiyo si loo gaari lahaa yoolka caafimaadka loo dhan yahay. Midka koowaad waxaa waaye in la qaabeeyo hanaanka deeqbixiyaasha caafimaadka waddankeena ay hadda ku maamulaan, oo ah mid habqan ah, mid teelteel ah, mid wax loo yaqaano vertical ah, oo ay dowladdu hagto maamusho halka sanad ku shubto kuna qoto mise mudnaanta dowladda ee u leedahay ka hortagga iyo maaraynta xanuunada dadka ay leeyihin daran yihiin. Qodobka labaad waa in dowladda ayada lahaato hogaamiso caafimaadka dalka. Waxa keliya ku lahaan kartana waa inay dhaqaalo ku bixiso oo ay ka dhabayso conventionka ama cahdiga Abuja declaration oo macnaheedu yahay miisaaniyadda caafimaadka inay ka qayb ka ahaato caafimaadka dalka oo 15% ay gaarto. Midda saddexaad waa in la helo caymis qaran oo caafimaadka dadka aan waxba iska bixin karin ku fargareyn kara oo procedureskiisi leh wada dheer u baahan yahay. Waxaan kusoo koobayaa hirgelinta hanaanka caymiska qaran oo ay dowladda iyo shacabka iyo private ku maamulaan la heli karo. Qodobka afraad ee ugu dambeeyo waa in loo weeciyo canshuurta waxyaabaha caafimaadka u daran caafimaadka in loo leexiyo, oo macnaheeda ay canshuurta laga qaado sigaarka, jaadka, caanaha substitute milk la dhahay la siiyo ilmaha, maxaa lahay naaska hooyada u baahan, cosmeticska, wax alla wixii loo yaqaano harmful substances ee caafimaad bani aadam dhib ku keena, canshuurta laga qaado in loo weeciyo kobcinta iyo kordhinta iyo tayeynta iyo maalgelinta caafimaadka. Afartaas rasmi dariiqa ayay cilmi baaristii soo koobtay. Mid walbana waxay ka samaysay 8 ilaa 9 qodob oo ah sida ugu fudud ee lagu gaari karo, ayadoo barbardhig ah ku sameeyey wadamada Rwanda, Thailand, Uganda, Tanzania iyo wadamo kale oo la mid ah Soomaaliya ama ku xaal ahay 20 sano ugu dambeeyey.
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa Dr. Cabdirasaaq Yuusuf Axmed oo ku magac dheer Jalaaluddin, oo ah agaasimaha guud ee isbitaalka Martini ee magaalada Muqdisho. Wuxuu marti ku ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee todobaadkan.
waxaan kale oo aan jeclahay in aan u mahadceliyo dhageystayaashii barnaamijka nagala qayb galay. Tan iyo toddobaadka dambe waxaan idinku dhaafayaa sida iyo nabadgelyo.
نور حسن نور بقارة ايانا لسعودسينا برنامج كاسي وعطان كدقستا هالكاسيات كدقستان السينا وواشيطان مهاجرين ايا بوحدا في حرمها اي سيحدان دادك سو قلو تيغا اه ايادا او جرمال كان اه اي سو تريان موقف كو دكاردان كا سو قلو تيغا فراها بادان اي ودان كاسي تيغا اي وربحين امور تاسي كو سابسان او يقورتي وكالة دوركي اي بي وحا سو جيدنا اي جمال احمد عثمان
tabanay qof oo ka kala yimid daafaca caalamka ayaa subaxnimadii hore ee todobaadkan isugu soo baxay afafka hore isbitaalkii hore ee caafimaadka dhimirka ee magaalada Berlin halkaas oo doonayaan inay magangelyo ka codsadaan waddanka Jarmalka dadka goobta joogay waxaa ka mid ah laba dumar oo waaweyn oo ka yimid dalka Moldova waxa soo afaristeen in dhalinyaro u dhashay waddanka Soomaaliya iyadoo sidoo kale ay goobta joogeen koox shan ah oo dhalinyaro oo ka timid dalka Pakistan kuwaas oo goobta ku sheekaysanayay waxa daba taagnaa laba dumar uur leh oo u dhashay dalka Vietnam dadkan cusub ayaa ka mid ah in ka badan 10,000 oo tahriibiyaal oo sanadkan magangelyo ka codsaday caasimadda Jarmalka waxaana ku soo beegmaysa xilli Berlin ay gabaabistahay meel ay dadku ku hoydaan gaar ahaan kuwa soo galootiga xaaladu hadda aad ma fiicna saska Langenberg oo ah afayeenka xafiiska gobolka ee arrimaha qaxootiga ee Berlin ayaa ku sheegay wareysi uu bixiyay todobaadkan tani aad bay uga badan tahay sidii aan filaynin sanadkii hore ayuu warkiisa sii daba dhigay isbitaalkii hore ee caafimaadka dhimirka ku yaala xaafadda Rani Khadof ee magaalada Berlin ayaa loo bedelay xarunta diiwaangelinta magaalada ee magaalada doonka sanadka 2019 waxana hooy u noqday ilaa iyo 1000 muhaajir saraakiisha ayaa waxa ay sheegeen in la dhigay 8 sariirood oo dheeraada kaniisad ku taala dhismaha inta ka soo koob Berlin waxa ku yaal 100 kale oo xarumood oo ay saxdaan dadka magaalada doonka kuwa soo baxdooda yartahay maamulka gobolka Berlin ayaa sheegay inay ka furi doonaan garoonkii hore ee Tempelhof xarun ay dadka soo galootiga ay saxdaan isla mar ahaantaasina ay tahay dhawaa weyn ka sameyn doonaan arintani ayaa siyaasad ka dhex abuurtay gudaha dalka Jarmalka xisbiga midigta fog ee Jarmalka Alternative for Germany ama AfD ayaa si guul leh uga faa'iideysanaya habdhaqanka adag ee Jarmalka ee ku jahan soo galootiga codbixinta ayaa hadda ka dhigaysa in xisbigaasi uu kaalinta labaad galo isla mar ahaantaasina waddanka oo idil uu haysto 20% marka loo fiiriyo doorashadii federaalka ee sanadkii 2020 oo uu helay 13.3%.
warbixintii ee qorta wakaaladda wararka AP oo u soo jeedinayay Jamaal Axmed Cismaan ayay taasi ahayd. madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky ayaa martigeliyay shalay golaha difaaca warshadaha ee ugu horeeyay Ukraine kaasi oo lagu talagalay in lagu hormariyo warshadaha difaaca gudaha ee dalkaasi iyadoo uu la kaashanayo soo saarayaasha reer galbeedka ah si Ukraine ay u dhisto hubkeeda warbixintaasi waxaynu hayaa Ibrahim Xasan Danduray
qodob muqaala oo uu jeediyay xalay ayuu Zelensky waxa uu ku tilmaamay madasha warshadaha difaaca ee ugu horeeya in ay tahay mid aad u guuleysata taasi oo ka tarjumaysa xiisaha soo saarayaasha hufka ee ka shaqeynta Ukraine iyo wax soo saarka Ukraine wax kasta oo lagu maarmaan waa difaaca dhabta ah ee waddan kasta oo xora ayuu yiri wuxuuna sheegay inuu rajaynayo in Ukraine uu ka dhigo goob ciidan waddankeenu waxa uu noqon doonaa mid ka mid a soo saarayaasha muhiimka ah ee hubka iyo nidaamka difaaca tarna hadda maaha oo keliya hami ama rajo waa wax la taaban karo oo mar hore la xaqiijiyey ayuu yiri Zelensky Ukraine waxa ay ku jirtaa marxaladan oo kale ee orodka dhanka difaaca ah marka ay aad muhiim u tahay in hore loo socdo iyadoo aan dib loo noqonaynin natiijooyinka ka soo baxa jiidda hore ayaa loo baahan yahay maalin kasta ayuu Zelensky u sheegay wakiilada in ka badan 250 soo saarayaasha hubka ee reer galbeedka qaar ka mid ah wakiilada ayaa sheegay in ay ku dhibaatoodeen ayna u soo halgameen inay sar u qaadaan wax soo saarkooda hubka si ay u daboolaan baahida dalka Ukraine saraakiisha Ukraine ayaa waxaa sidoo kale taay u arkaan horumarinta wax soo saarka difaaca gudaha mid kor u qaadaya dhaqaalaha kaas oo hoos u dhac qiyaastii 3 meelood oo meel uu ku yimid sanadkii hore dagaalka awgeed madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa sabtidii shalay sheegay in doorashadii deegaanka ee 4 gobol oo Ukraine ah oo Ruushku qabsaday la qabtay horantii bishan si buuxda oo waafaqsan xeerarka caalamiga ah iyo in dadka degan halkaasii ay doorteen inay qayb ka noqdaan Ruushka. Putin ayaa hadalkaasi waxa uu ku sheegay khudbad uu ka jeediyay xuska sanad guuradii koowaad ee kasoo wareegtay markii Ruushku uu la wareegay gobollada Donetsk, Luhansk, Zaporozhye iyo Kherson ee bariga dalkaasi Ukraine. Putin ayaa wuxuu tixraacay guddiga dhexe ee doorashada Ruushka, sheegashada in xisbiga talada haya ee dalkaasi uu ku guuleystay codadka ugu badan. Ukraine ayaa cambaareysay labada cod ee afti ee la qaaday sanadkii hore iyo codbixintii ugu dambeysay oo ay ku tilmaameen mid been abuura si odoldaar uu ugu walo Ruushka in uu ku adkeyso dhulalka sida sharci darada ah uu ula wareegay sanad ka hor. Khudbadda Putin ayaa waxa ay timid kadib markii wasaaradda difaaca ee Ruushka ay sheegtay Jimcihii inay diiwaangelin doonto 130,000 oo ciidanka qasabka ah laga bilaabo hadda inta badan gobollada dalka oo ay ku jiraan gobollada uu qabsaday ee Ukraine, taas oo qayb ka ah ololaha qorista militariga ee laba jeer sanadkii. Shan qof ayaa ku dhaawacantay sabtidii laba gantaal oo loogu garaacay tuulada Madvivka oo ku taala waqooyiga bare ee xarunta gobolka Ukraine ka arrimuso ee Zaporozhye, sida uu sheegay guddoomiyaha gobolkaasi Yuri Malashko. Difaaca cirka ee Ukraine ayaa waxay soo rideen 30 ka mid ahaa 40 duurdood oo kuwa aan duuliyaha wadana, kuwaasi oo lala beegsaday gobollada Odessa, Mykolaiv iyo Venesia, sida ay ciidamada cirka ee Ukraine sheegeen sabtidii.
Ibrahim Xasan Daanduray oo noo soo koobay warbixintii AP ayay taasi ahayd. Wali Washington ayaad naga dhageysanaysaan. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa waxa uu saxiixay miisaaniyad ku meel gaar ah oo lagu bixinayo qarashaadka dawladda muddo 45 maalmood kadib markii ay ansixiyeen labada Kongres ee dalkan Mareykanka labada aqal ah. Haddaba sida ay u dhacday codayntaasi iyo muddadii ay socotayba waxa aan ka wareystay Dr. Cabdisamed Nuur Bidaar oo isagu dhaqaaleyahan ah degan gobolka Minnesota.
Waa mahadsan tahay Zahra. Codayntaas waxay u dhacday si la filayay, taasoo ah ninka ah speakerka oo ka socda xisbiga jamhuuriga oo run ahaantii dhibaato weyn kala kulmay khudadiisa ama xisbigiisa jamhuuriga. Inta badan xisbigiisa waa u codeeyeen, dimuqraadigu siday u dhamaayeen waa u codeeyeen. Marka si fiican ayay u baastay waxaanay ugu yeeraan continuing resolution oo dowladda fundigeeda hore u sii wadaysa 5-4 oo soo socda.
Waa gartay sharcigan wuxuu meel maray markii uu soo dhaafay House-ka, kadibna uu u yimid Congress-ka, kadibna dabcan uu madaxweynaha saxiixa ayuu meel mari karaa. Marka siday ugu kala codeeyeen?
Horta dhibaato weyn lagama filaynin aqalka sanadka. Waa u codeyn doonaan sidaad ula socoto labada xisbi, labada aqal oo Mareykanka, aqalka sare iyo aqalka hooseba tiradu almost waa isleegyihiin. Xisbiga jamhuuriga 4 cod keliya ayuu dheer yahay dimuqraadiga oo aqalka hoose oo 435 xubnooda. Marka aqalka sare dhib lagama qabin, waxaa laga shakisanaa wuxuu ahaa aqalka hoose. Siday u egtahayna labada aqal way baasgarayeen, dowladdana caadi u shaqayn doontaa.
Maxaa keena mar walbaba sanadka marka la gaaro xilligan oo kaleeto in xubnaha ka kala socda dimuqraadiga iyo republikaankuba ay si isugu eegaan oo codeynta ay ku adkaato, qarashaadka la meelmarin waayo mararka qaarkood, dowladdana loo baqo inay sii shaqeyso?
Ha, taasu waxay salka ku haysaa aragtida kala duwan ee labada xisbi ee Mareykanka jira, xisbiga jamhuuriga iyo xisbiga dimuqraadiga. Inta badan ama sideedaba waxay dhacdaa qabqabsigan marka labada xisbi ay kala xukumaan laba qaybood oo dowladda ah. Maanta waxaa jira xisbiga dimuqraadiga wuxuu xukumaa aqalka sare, waa madaxweyne Biden. Aqalka hoosena waxaa xukuma republicanka ayaa xukumaa ama xisbiga jamhuuriga. Marka naturally waxay iska noqonaysaa wax caadiya inay ku hardamaan maxaa noqonaya priority-ga dowladnimo, xagee la fangareeyaa iyo xagee aan la fangareyn, oo waxyaabaha isku qabsanayaan tanan waxay dhacdaa inta badan sanadka doorashada oo qura
taariikhiyan intajir ayay soo dhacday sidaan oo kale to in maaragtay la isku qabsado oo la meel marin waayo qarashaadka ama xataa dawladba inay xiranto oo howlaha shaqada dawladda istaagaan horuma loo arkay
ha waa loo arkay dadka taariikhaha in kafaalo anigu baan actually haadir u ahaa waxaad oran kartaa la yiraahdaa markii sanadkii 1994 ayaa xisbiga jamhuuriga aqalka hoose qabsaday muddo dheer kadib kontamineysano hadda markii ma xasuusto waxaa markaas noqday speaker ama gudoomiyaha aqalka hoose nin oran jiray Newt Gingrich markaas ayaa markii ugu horreysay muddo dheer dowladda ay dhacday in xisbiga jamhuuriga ay diideen inay baas gareeyaan budgetka dowladda loogu talagalay wixii markaas ka dambeeyey 1940 aaday iska noqotay marka laba xisbi ay kala xukumaan labadaasaan hore ugu fasiray aqalka hoose iyo aqalka cad ee looga taliya Mareykanka waxay iska noqotay caada wax joogta ah laakiin Bill Clinton way ku dhacday President Obama way ku dhacday ninka la yiraahdo George W. Bush way ku dhacday soo waa wax soo jireen oo hadda normalis noqday especially marka ay doorashadu dhacayso sanadka doorashada
waa gartay loolanka labada xisbi u dhaxeeya ee dimuqraadiga iyo republikaanka maadaama arintan ay sal u tahay oo inta badan ay dhacdo ma jirtaa cid dhexe oo labadoodaba aan ahayn oo suuragal ka dhigi kara in howlahan oo kaleeto aysan dhicin ama muranka noocan ku saleysan ee siyaasadeed uusan imaan
walaal sida taa ku dhacdo waa adag tahay waddankan waa wadda sharci waxayna ku dhisan yihiin shuruuc ay 400 sano ay soo dhisteen sidaadaba budgetka waxaa keena oo baas gareeya aqalka hoose oo Mareykanka marka dastuuriyan ayagaa u leh xaq inay keenaan madaxweynuhuna wuxuu samayn karaa waxa loogu yeero ah maaragtay proposal laakiin budgetku wuxuu ka imaanayaa meesha la yiraahdo aqalka hoose marka xisbi maadaama aysan jirin qolo kale oo maanta awood leh ama xisbi saddexaad waa un labadooda xisbi laakiin dhibaato ayaa jirta muddo dheer hadda sanoyinkii ugu dambeeyey taasoo ah xagjirada labada xisbiba ayaga ayaa awooddiisii qaadanaya oo dhexdhexaadkii ama dadkan ugu yeerno moderateka labada xisbiba waa sii yaraanayaan dhinaca dimuqraadiguna dhinaca bidixiga ayaa aada usii badanaya dhinaca republicankana waxaan oran karnaa ragga xagjirka oo midigta ah oo Donald Trump reerihiisa ayaa aada usii badanaya
waa tahay Dr. Cabdisamad Nuur Xasan Looyan ayuu kaasi ahaa oo khadka telefoonka ee Minnesota igu waramayay xalayto halkaasi aad ka dhageysanayseen waa Washington markana dhinacii heesaha oo aan guud ahaanba idaacaddeennan uga sii tegi doono waa Sahre Cabdi Axmed iyo Bahda V O A idinla intaynu mar kale ismaqli doono isma dhaafno I'm alive.